Και πάλι μαζί, φίλοι ακροατέ, για να συνεχίσουμε με τον αγαπητό μας πατέρα Αρσένιο, επάνω στο θέμα που είχαμε ξεκινήσει στην περασμένη μας εκπομπή περί της υγιούς και νόθου πνευματικότητος. Αυτό είναι το γενικό θέμα. Για όσους δεν άκουσαν την προηγουμένη εκπομπή μας, να διευκρινίσουμε ότι ο πατήρ Αρσένιος είναι καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος. Και ευθύς αμέσως να περάσουμε, σεβαστέ μας πατέρα Αρσένιε, στην τρίτη μας ερώτηση. Πατέρα Αρσένιε, είστε επί σειράν ετών πλην των άλλων και πνευματικός, δηλαδή εξομολόγος. Από την πολύχρονη εμπειρία σας, σε ποια σημεία εσείς διαβλέπετε ότι κινδυνεύει κάποιος να διολιστήσει και να ξεφύγει σε περίεργα έως και άκρως επικίνδυνα μονοπάτια όσον αφορά στην πνευματική ζωή και την ορθόδοξη πνευματικότητα?
Μιας και αναφέρατε, Πάτερ Ιωήλ, την λέξη εξομολόγος, ας επισημάνουμε κάποιες αποκλίνουσες πνευματικές συμπεριφορές στην σχέση πνευματικού και πνευματικού τέκνου που δυστυχώς διασαλεύουν την υγιή πνευματικότητα. Δυστυχώς, κάποιες φορές υπησέρχεται το συναίσθημα που το εκμεταλλεύεται εκ δεξιών ή εξ αριστερών ο διάβολος και αργά ή γρήγορα με τον άλφα ή β' τρόπο κάνει ολέθρια την δουλειά του. Όταν, για παράδειγμα, ο πνευματικός υποκαθιστά τον πατέρα, τη μητέρα, τον άνδρα ή τη γυναίκα και γενικώς υπήρ κάποιο μέλος της οικογενείας, αυτό δεν είναι κατά Θεόν. Άλλο πράγμα είναι να στηρίζει, να παρηγορεί και να συντελεί ο πνευματικός την διόρθωση κάποιας διατεταραγμένης οικογενειακής σχέσεως και άλλο να υποκαθιστά ο ίδιος ένα πρόσωπο της οικογενείας. Αυτό δε διότι όταν ο ίδιος το αναπληρώνει, στην ουσία όχι απλώς διαιωνίζει το οποιοδήποτε ρήγμα και πρόβλημα, αλλά κατά κάποιον τρόπο δείχνει σαν να έχει συμβιβαστεί και έτσι το παγιώνει και το διευρύνει.
Μάλιστα. Επίσης, πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γέροντα.
Μακάρι να μην ήταν, Πάτερ Ιωήλ. Επίσης, ένα άλλο θλιβερό φαινόμενο είναι όταν θέλουν τον πνευματικό κυρίως, οι άνθρωποι όταν θέλουν τον πνευματικό κυρίως μόνο για ψυχολογική στήριξη, κατά τρόπο δηλαδή αντορθόδοξο, ο οποίος αντί να θεραπεύει τα πάθη, τα κοιμίζει και τα αποθεί ώστε να μην διακρίνονται. Αυτά όμως τα πάθη δηλαδή, επειδή ακριβώς υπάρχουν, ενεργούν και τρώνε τελικά τον άνθρωπο. Έτσι οι άνθρωποι δεν προσανατολίζονται στην ορθόδοξη χριστιανική και μόνη θεραπεύουσα αντίληψη και πνευματικότητα. Δεν δείχνουν την απαιτουμένη υπομονή, ανεξικακία, στοργή, ταπείνωση και τα τιάφτα, ώστε ο Θεός να τους ενισχύσει, να τους φωτίσει, να τους γλυκάνει με τον τρόπο του και να τους χαριτώσει μέσα από την εκούσια αποδοχή των ακουσίων θλίψεων που έχουν και αντιμετωπίζουν. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο άνθρωπος όσο πιο πνευματικός είναι τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει, Ας σχολιάσουμε λίγο το βαθύτερο νόημα των λόγων αυτών του γέροντα σε συνδυασμό και με άλλες σοφές ρίσεις του. Όσα λιγότερα δικαιώματα τελικά αρέσκεται να έχει ο άνθρωπος και όταν αυτό βέβαια γίνεται θεοπρεπός, τότε με τον καιρό βγάζει ο ίδιος πνευματικά φτερά. Συνέπεια αυτού είναι ότι αποκτά τέτοια χαρά και ειρήνη στην καρδιά του που ούτε ο καλύτερος καρδιολόγος δεν μπορεί να του την δώσει. Αν τοποθετηθεί σωστά ο αγωνιστής στο οποιοδήποτε πρόβλημα, τότε αυτό καθίσταται για τον ίδιο πνευματικό μέλη και ενεργοποιείται ο πνευματικός του ζήλος. Ενώ όταν λείπει αυτό το μέλη, πέφτει σε αμέλεια, αλφα παύλα μέλεια, αμέλεια στα πνευματικά, δηλαδή του λείπουν μέλια, σε εισαγωγικά βέβαια λέξεις μέλια. Άλλο τώρα πρόβλημα είναι η δικαιολογία, η εξιδανίκευση των παραπτωμάτων μας και το να κατηγορούμε τους άλλους είτε άμεσα είτε έμεσα, πλαγίως, μετεπιστήμης κλπ. Έλεγε επ' αυτού ο πατήρ Παΐσιος ότι όταν ρίχνουμε το βάρος στον άλλο, τελικά εμείς οι ίδιοι μόνο βαραίνομαι. Στην πνευματική ζωή, αυστηρός υπήν, δεν υπάρχει δίκαιο και σωστό. Πραγματικά σωστό είναι μόνο εκείνο το οποίο συντελεί στην επίτευξη του θεαρέστου σκοπού μας. Οτιδήποτε βοηθεί και συντελεί στην πνευματική πρόοδο του εαυτού μας και του πλησίου μας, αυτό τελικά είναι αρετή. Βέβαια, επειδή πολλές φορές δεν υπάρχουν συνταγές, όχι σπάνια, αλληλοσυγκρούονται τα συν με τα πλην κάποιων ενεργειών και συμπεριφορών μας, και σε αυτές τις περιπτώσεις όλος ιδιαιτέρως απαιτείται άμεσα η επέμβαση διακριτικού και εμπειρου πνευματικού. Κάποιες φορές, Πάτερ Ιωήλ, ακόμα και το παράλογο είναι και το πλέον σωστό, οπότε στην πραγματικότητα αυτό το παράλογο είναι στην ουσία υπέρλογο και άρα σωτήριο. Είναι υπέρλογο μάλλον και σωτήριο. Όταν δεν δεχόμεθα, επί παραδείγματι, έναν δεικτικό με ήττα, έναν λόγο που δαγκώνει δηλαδή, όταν δεν δεχόμεθα έναν δεικτικό λόγο του άλλου, τότε αποδεικνυόμεθα νάνι και νύπη και αυτομάτως δείχνουμε το πνευματικό μας ύψος σε εισαγωγικά, το ανάστημα, δηλαδή το πόσο τελικά νύπη πνευματικά ήμεθα. Άλλο θλιβερό φαινόμενο, Πάτερ, είναι η προσωπολατρία κάποιων πιστών στο πρόσωπο του πνευματικού τους, είτε και γενικότερα στα πρόσωπα κάποιων άλλων. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή και εκ μέρους των γεροντάδων, ώστε να οδηγούν τα πνευματικά τους τέκνα μόνο στον Χριστό και όχι σε άλλα, δηλαδή υποκατάστατα πάσης μορφής. Βέβαια τώρα για περιπτώσεις γεροντισμού που κάποιοι αρέσκονται σε αυτόν και τον προωθούν έστω και καμουφλαρισμένα, αλλά καθώς και για άλλες μεγαλύτερες παρεκτροπές δεν θα ήθελαμε να ομιλήσουμε, Πάτερ Ιωήλ, αναλυτικά. Επιβάλλεται όμως να αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά απλά παραδείγματα και από αυτά στη συνέχεια μπορεί κάποιος εύκολα να αντιληφθεί μόνος του, όταν και αν χρειαστεί, και τα πιο σοβαρά και σύνθετα. Δεν πρέπει ο εξομολόγος να επεμβαίνει στις προσωπικές επιλογές των πνευματικών του τέκνων, όταν φυσικά και μόνον όταν αυτές οι επιλογές δεν έχουν καμία μα καμία πνευματική και γενικότερα άλλη επίπτωση στα πνευματικά θέματα. Για παράδειγμα, το να ερωτούμε συνεχώς με ποιον θα κάνουμε παρέα δεν έχει νόημα, αρκεί βέβαια, εδώ να μην γίνει παρεξήγηση, αρκεί να μην φθυρώμεθα από τις παρέες μας, να μην αμαρτάνομαι από τις παρέες, κατά το δυνατό να μην κουραζόμεθα, αλλά του αντίον να αναπαυόμεθα και τέλος φυσικά, το κυριότερο απ' όλα, να ωφελούμεθα από την συναναστροφή του άλλου. Όταν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός, δηλαδή πνευματικός λόγος, και παρόλα αυτά, όταν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος, να το γενικεύσουμε αν θέλετε, και παρόλα αυτά εμείς επικοινωνούμε με κάποιον συχνά, με τον οποίο μάλιστα σύν της άλλης δεν ταιριάζουμε κιόλας, αυτό ούτε αρετή είναι, ούτε αυτό μας το ζητάει ο Θεός, ούτε βγαίνει κάτι καλό δηλαδή από αυτό.
Το αντίθετο, Πάτερ μου, όχι μόνο δεν βγαίνει κάτι καλό, αλλά μας βλάπτει κιόλας.
Δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο, Πάτερ Ιωήλ. Ασφαλώς και μας βλάπτει και φυσικά προκύπτουν ένα σωρό ανεξέλεγκτες, ατελείωτες, απίθμινες παρενέργειες. Στο σημείο αυτό ας προχωρήσουμε βέβαια και πιο πολύ. Εάν δεχόμεθα κάποιος να μας εκμεταλλεύεται, αυτό όχι μόνο δεν είναι καλό, όπως δυστυχώς κάποιοι χριστιανοί το θεωρούν ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή και είναι αρετή αυτό, όχι απλώς δεν είναι καλό, αλλά έμεσα, τουλάχιστον έμεσα, έχουμε και εμείς ικανό μερίδιο ευθύνης, διότι με την όλη αυτή στάση μας, που να δεχόμεθα δηλαδή ο άλλος να μας εκμεταλλεύεται, υποβοηθούμε και τρέφουμε μία πέρα για πέρα αρρωστημένη κατάσταση. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζουμε πού θα κάνουμε υπομονή, πόσο θα βοηθήσουμε, εάν πρέπει να εμπλακούμε σε κάποια κατάσταση, σε ένα γεγονός κλπ. Δεν επακούμε δηλαδή στον καθένα, στον κάθε περαστικό, στον κάθε τυχαίο, δεν κάνουμε τα χατήρια των άλλων αδιακρίτως. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας. Επίσης, πρέπει σε κάποια θέματα οι τελικές αποφάσεις να είναι άκρευνος οι δικές μας. Να παίρνουμε εμείς την ευθύνη της προσωπικής μας επιλογής. Για παράδειγμα, εμείς οι ίδιοι πρέπει να αποφασίσουμε ποιον πια θα παντρευτούμε. Αν θα γίνουμε κληρικοί ή μοναχοί, τι επάγγελμα θα ακολουθήσουμε κλπ. Φυσικά εννοείται πρέπει να ζητήσουμε εν πρώτης και ίσως πάλι και πολλάκις και να πάρουμε πρώτα τις κατάλληλες συμβουλές από τους επαΐοντες, τους ειδήμονες, αλλά παρά τα αυτά, αυτό δεν μας απαλλάσσει, το ξανατονίζουμε, από την ευθύνη εκείνου που τελικά μόνοι μας πρέπει να επιλέξουμε. Το λέμε ξανά, η ευθύνη και η απόφαση θα είναι και θα πρέπει να είναι οι δικές μας. Διότι, εκτός των άλλων, ό,τι και να επιλέξουμε σε οποιοδήποτε θέμα είναι αυτό, τις πιο πολλές φορές, για να μην πούμε όλες τις φορές, αργά ή γρήγορα, θα έρθουν και οι μπόρες και οι δυσκολίες. Κοινή πικρή διαπίστωση όλων. Αυτό. Αν λοιπόν η τελική απόφαση είναι η δική μας, τότε πιο εύκολα και πιο εύστοχα και λιγότερο επώδυνα, πιο ανώδυνα δηλαδή, και πιο δυναμικά θα ξεπερνάμε αυτές τις δυσκολίες. Αν δεν είναι όμως η απόφαση δική μας για την οποιαδήποτε επιλογή που αφορά βέβαια το άτομό μας, τότε μοιραία θα επιρρύπτουμε και θα μεταθέτουμε και χωρίς αυτό να το θέλουμε βέβαια πολλές φορές άμεσα την ευθύνη στους άλλους που μας επηρέασαν ή που νομίζουμε ότι μας επηρέασαν ή που απεφάσισαν για εμάς ή τέλος πάντων που μας το επέβαλαν με τον α ή β τρόπο πείθοντάς μας κλπ. Επί παραδείγματι ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού για μας, ότι αυτή ήταν η κλίση μας με ήττα, με γιώτα κλπ. Εις το σημείο αυτό, Πάτερ Ιωήλ, πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν πρέπει να ψάχνουμε αρρωστημένα για προορατικούς γεροντάδες ή το ακόμα χειρότερο, κάποιες φράσεις γερόντων, ιερέων, μοναχών κλπ. Ή κάποιες συμπτώσεις ή διάφορες συγκυρίες να τις ερμηνεύουμε κατά το δουκούν. Αν έχουμε τέτοια αρρωστημένη και πεπλανημένη νοοτροπία, αργά ή γρήγορα θα πέσουμε σε πολλές παγίδες. Τα παρατράγουδα, παύλα, πλάνο τράγουδα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολλά και τα ελόγω φαινόμενα καταλήγουν να είναι κωμικοτραγικά ή μάλλον πλέον για πλέον τραγικά, τραγικότατα και πολλές φορές και αμετάκλητα. Να ψάχνουμε λοιπόν για τους καταλλήλους ανθρώπους που μπορούν να μας συμβουλέψουν σωστά ανάλογα με την δική μας ιδιοσυχνότητα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και να μας βοηθήσουν σε προσωπικό επίπεδο με τον πιο εύκολο τρόπο στην απέκδυση του παλαιού ανθρώπου που ζει μέσα μας, αυτό είναι το πρώτιστο. Και επιπλέον να ζητούμε από τον Θεό να μας θεραπεύει από τα φανερά και κρυφά πνευματικά μας τραύματα, όπως έλεγε ο ψαλμωδός, εκ των κρυφίων καθαρισώνουμε, και να αρκούμαστε σε αυτή την θεραπεία και να μην ζητάμε άλλα πράγματα. Και αν γίνονται αυτά, τότε θα έλθουν και οι καταθεών υγιείς πνευματικές χαρές και μέσω κάποιων συγκυριών όντως τότε θα ανοίγονται σε εμάς νέοι πνευματικοί ορίζοντες που τελειωμό δεν θα έχουν και όχι μόνον αυτό. Επίσης, Πάτερ Βιλ, πρέπει ο πνευματικός μας αγώνας να είναι καθαρά παθοκτόνος και όχι αγώνας αναζητήσεως εμπειριών. Αυτό να το ξανατονίσουμε. Όποιος κυνηγάει εμπειρίες, ευωδίες, άκτιστα φώτα κλπ. Και αγωνίζεται με τέτοιον σκοπό, ευρίσκεται ήδη σε λάθος δρόμο εκ των προτέρων, μπορούμε να πούμε ευρίσκεται στην αρχή πλάνης. Πολλοί από όσους κατά καιρούς επλανήθησαν και ο διάβολος τους έκανε ακόμα και προφήτες, σε εισαγωγικά βέβαια, γιατί δεν ήσαν προφήτες ή δεν είχαν χαρίσματα, όλοι αυτοί δεν είχαν αρχίσει δυστυχώς τον πνευματικό τους αγώνα με ταπείνωση, μετάνοια, συντριβή, υγεία, υπακοή σε πνευματικό οδηγό, έμπειρο και διακριτικό, παρακολούθηση του εαυτού τους και των πιο λεπτών λογισμών τους και κινήτρων τους με αυτογνωσία κλπ. Όλοι αυτοί δυστυχώς, όπως ετώνιζε κατ' επανάληψη ο γέροντας Παΐσιος, αναζητούσαν να αγιάσουν χωρίς προηγουμένως να θεραπευθούν από τα πάθη τους και έκαναν μάλιστα και νηστείες, μετάνοιες, αγρυπνίες, χαμηκητίες κλπ. Μόνο και μόνο όμως για να αγιάσουν ο δε η πλάνη και η αρχή της πλάνης. Αλλά όταν αγωνιζόμεθα έτσι και μέσα μας εμφολεύει ο νοητός όφης, με αυτόν τον λάθος τρόπο δηλαδή όταν αγωνιζόμεθα, ο διάβολος τότε, σαν μεγάλος τεχνίτης που είναι, δεν μας φέρει εμπόδια. Γιατί τον συμφέρει να μας ρίξει σε πλάνες και σε άλλες πτώσεις, δι' αυτού του τρόπου δηλαδή, μέσα από έναν ασκητικό αγώνα που δεν έχει όμως θεμέλιο αυτός ο ασκητικός αγώνας στην αυτογνωσία και την ταπείνωση και γι' αυτό δεν είναι και θεάριστος.
Όντως, Πάτερ μου, εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
Ασφαλώς, Πάτερ Ιουήλ, βεβαίως και χρειάζεται. Και νύψη και ταπείνωση. Άλλες φορές είναι λυπηρό όταν για σοβαρά θέματα υγείας, εγχειρήσεων κλπ. Αντί να απευθυνθούμε σε καλούς και εντίμους φυσικά ιατρούς, καταφεύγουμε και βασιζόμεθα μόνο σε ιερείς και πνευματικούς, οι οποίοι επουδενή πρέπει να επεμβαίνουν σε ξένα προς την αρμοδιότητά τους χωράφια, η λέξη σε εισαγωγικά. Φυσικά, εδώ δεν εννοούμε τις περιπτώσεις εκείνες όπου έχει ισχυρό καταλυτικό λόγο η υγιής, ορθόδοξη ανθρωπολογία και βιοηθική, όπως είναι μεταμοσχεύσεις, ευθανασία, αμβλώσεις, εξωσωματική γονιμοποίηση, βλαστικά κύτταρα και ένα σωρό άλλα πράγματα που τώρα δεν μπορούμε να τα εκθέσουμε αναλυτικά. Επιπλέον πρέπει ο αγώνας και η άσκησή μας να γίνονται με διάκριση σύμφωνα με την αντοχή μας και τα πνευματικά μας κυβικά. Αν εξαντλούμεθα υπέρμετρα, ενώ δεν έχουμε εκείνη την χρονική περίοδο την ανάλογη εσωτερική, πνευματική και εσωτερική κατάσταση, την απαιτούμενη, αυτό αναπόφευκτα θα μας οδηγήσει σε παντός είδους φθορές και βλάβες και πιο οργανικές αλλά και ψυχικές και πνευματικές. Πρέπει να αποφεύγεται επομένως ο ουκ κατεπίγνωσιν ζήλος. Για όλα αυτά χρειάζεται σε κάθε αγωνιζόμενο ένας έμπειρος πνευματικός οδηγός. Και φυσικά δεν γίνονται όλα αυτά χωρίς οδηγό, ούτε απότομα. Το σημαντικότερο στο εν λόγω θέμα μας είναι ότι πρέπει στον αγωνιζόμενο να υπάρχει μία διαρκής πνευματική ισορροπία και όποιος αναζητεί πράγματα πριν την ώρα του δεν τα πετυχαίνει ούτε και στην ώρα τους. Δηλαδή όχι τη μία ημέρα να αφιερώνουμε όλο μας τον χρόνο και τον αγώνα στα πνευματικά και την άλλη μέρα να είμαστε εντελώς αδιάφοροι. Απαιτείται δηλαδή αρμονικό κτίσιμο των αρετών και μεθοδική και έξυπνη καταπολέμηση των παθών. Μάλιστα πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη σημασία εκεί που κυρίως χωλαίνομαι, χωρίς ποτέ φυσικά να απογοητευόμεθα. Γιατί η απελπισία είναι η μεγαλύτερα των αμαρτιών και η μεγαλύτερα επιτυχία του διαβόλου. Να εστιάζουμε την προσοχή μας πάντα στα αδύνατά μας σημεία. Εδώ, Πάτερ Ιωήλ, πολλά κρούσματα παρατηρούνται. Συνηθίζει δηλαδή ο διάβολος όποια αρετή μας αρέσει και εκ φύσεως την έχουμε πάρει με καλό μάτι, όπως λέγεται λαϊκά, εκείνη μόνον να εργαζόμεθα, να καλλιεργούμε και να αυξάνουμε με τεπιμελίες. Αυτό το κάνει όμως ο διάβολος και αυτή την όρεξη μας τη δίνει για αυτή την αρετή, για να μας παραπλανήσει στην ουσία και ή δυνατό να μας αποτρέψει εντελώς από το να ασχολούμεθα, να εντοπίσουμε και να αγωνιζόμεθα, να απαλλαγούμε από τα ολέθρια θανάσιμα πνευματικά μας καρκινώματα, τα οποία είναι ικανά να μας ταλαιπωρήσουν και να μας θανατώσουν αιωνίως. Άλλη τώρα πνευματική απόκληση είναι ότι κάποιοι χριστιανοί σε ορισμένα θέματα περιμένουν να επέμβει ο Θείος Παράγων ως απομηχανής Θεός, ο Θείος Παράγων χωρίς πρώτα να εξαντλούν σωστά και πλήρως τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτή είναι μια εντελώς λανθασμένη και δυστυχώς διαδεδομένη νοοτροπία, η οποία είναι εντελώς ξένη και εκτός της ορθοδόξου παραδόσεως αντίληψης αυτή, η οποία βέβαια οδηγεί σε ένα σωρό οδυνηρές, απρόβλεπτες, θανάσιμες καταστάσεις. Άλλες περιπτώσεις, φυσικά ακραίες και αποφευκτές, είναι όταν οι πιστοί αδολεσχούν και αγωνίζονται για κάποια καυτά ίσως θέματα, όχι όμως θεοπρεπώς, αλλά ιδιοεμπαθώς, ανάλογα δηλαδή με τα δικά τους πάθη, σύμφωνα δηλαδή με το περιεχόμενο και τις συχνότητες των διαφόρων δικών τους προσωπικών παθών τους και των αρρωστημένων ως εκ τούτου εμονών τους. Τέτοια κρούσματα συμβαίνουν επί παραδείγματος σε θέματα εσχατολογικά, ερμηνείας αληθινών προφητιών, προβολής αληθοφανών και ψευδών προφητιών, σε θέματα περί του Αντιχρίστου, σε θέματα οικουμενιστικά, ζηλωτικά, σε θέματα σχέση έχοντα με σχισματικές αποκλίσεις κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και σωστά να φρονούν οι πιστοί, συμβαίνει να προκύπτουν αυτομάτως και ανεξελέγκτως πλήστες όσες τραγικές παρενέργειες, λόγω της αδιακρίτου στάσεως και τακτικής τους, αλλά και της εν γέννη χολενούσης προσωπικής τους πνευματικής συγκροτήσεως. Για να αποφεύγουμε λοιπόν, Πάτερ Ιωήλ, όλες αυτές, αλλά και πολλές άλλες πνευματικές εκεντρότητες, ώστε να αποφευχθούν για λογαριασμό μας οι ιδιοροπές, να το πούμε έτσι, ανατροπής μας, της πνευματικής δηλαδή ανατροπής μας, θα πρέπει να κρατούμε καλά τις πνευματικές μας ισορροπίες, να έχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερο κέντρο βάρους, δηλαδή όσο γίνεται περισσότερο ταπεινό φρόνημα. Επίσης απαιτείται καλή, υγιής και νυφάλια ανησυχία, που είναι αυτή η ανησυχία υπερτέρα πάσης ησυχίας βέβαια, είναι νυφάλια ανησυχία και εγρήγορσης, μήπως σε κάτι σφάλουμε, και συνεχής εξέτασης μόνον του εαυτού μας. Έλεγε εν προκειμένου ο μακαριστός Γένων Παΐσιος ο Αγιορείτης, ότι σήμερα ζούμε στην εποχή της παρακολουθήσεως των άλλων και όχι του εαυτού μας. Πέραν δε από την εξέταση του εαυτού μας, καθώς και των λογισμών και των βαθυτέρων κινήτων μας, επιβάλλεται, Πάτερ Ιωήλ, και η σωστή τοποθέτηση του εαυτού μας σε όλα αυτά τα θέματα και γενικώς να χρησιμοποιούμε όλα τα διατιθέμενα όπλα, πνευματικά όπλα, από το πλούσιο οπλοστάσιο της Εκκλησίας μας, ώστε να προκόπτουμε συνεχώς κατά Χριστόν. Νομίζω, σεβαστέ μου Γέροντα, ότι αρκετά είπαμε. σαν απάντηση, σαν σύντομη βέβαια απάντηση, σχετικά σύντομη απάντηση σε αυτή την καυτή και ωραία φυσικά ερώτησή σας, που για να μας την θέσετε βέβαια σημαίνει ότι και εσείς με την σειρά σας έχετε κάνει τις ίδιες και ανάλογες, έχετε κάνει τις ίδιες και ανάλογες διαπιστώσεις.
Ασφαλώς έχω κάνει τέτοιες διαπιστώσεις, πατέρα Αρσένιε, και δυστυχώς κατά διαστήματα διαπιστώνουμε τέτοια ανάλογα φαινόμενα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και αυτά τα φαινόμενα δεν είναι, όπως λέμε, απλά τοπικού χαρακτήρος, αλλά υπάρχουν, αναδύονται και εμφανίζονται σε ολόκληρο το πανορθόδοξο πλήρωμα. Όμως, σεβαστέ μας Γέροντα Αρσένιε, η κλεψίδρα του χρόνου είναι ανελέητος και από την κονσόλα του ήχου ο καλός μας ηχολήπτης μας ενημερώνει ότι κάπου εδώ πρέπει να διακόψουμε την συνέντευξή μας για να συνεχίσουμε και πάλι μαζί στην επομένη εκπομπή μας, στην επομένη συνάντησή μας Θεού θέλοντος. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να σας ευχαριστήσουμε εκ μέσης καρδίας για τα τόσο σπουδαία στοιχεία που και με τόση αγάπη τονίζομαι μας αναφέρατε στο ερώτημα το οποίο σας εθέσαμε, δηλαδή περί του κινδύνου της διολυστήσεως εκ της πνευματικής ζωής. Πατέρα Αρσένιε, εξετούμεθα τα σευχά σας και σας παρακαλούμε πάντοτε να μας μνημονεύετε.
Να είναι ευλογημένο.